Fraților, astăzi vă propun o incursiune istorică și dură asupra unui subiect care, incredibil, până și astăzi mai generează opinii controversate. Și poate nici n-ar fi de mirare, pentru că primele schimbări majore ce au ținut atât de mentalitate cât și de factorul juridic au apărut și s-au făcut simțite cu adevărat abia pe la mijlocul secolului al XIX-lea. Astăzi vorbim despre cum era perceput în trecut violul și vom arăta cum secole de-a rândul nu a fost considerat o infracțiune serioasă ca și restul violențelor, dar mai ales vom vedea că nu s-a ținut mai deloc seama de rușinea și umilința produse de acest act abominabil. Procedurile și procesele care au încercat în aparență mai mult să-l pedepsească ne arată și mai profund asta. Vom afla de fapt că o istorie a violului reprezintă și o istorie a obstacolelor care au apărut în calea recunoașterii autonomiei unei persoane agresate. O istorie a recunoașterii întârziate, a înjosirii și bagiocurii. Totodată, în mare parte, o istorie a receptivității imaginii și libertății femeii, ale căror plângeri nu erau tratate cu încredere, decât în cazul unor semne fizice evidente, ale demonstrării aberante a refuzului prin urlete fără încetare, sau ale unor serii nesfârșite de mărturii care să confirme spusele și reputația lor. Și nici toate astea la un loc nu erau de obicei de ajuns. Mai mult, înainte, cu cât agresiunea era mai dureroasă și mai degradantă, în cazul în care se ajungea la pedeapsă, nu de puține ori ambii protagoniști, atât agresorul cât și victima, ajungeau să fie trași la răspundere. Dar ce era de fapt un agresor și ce reprezenta o victimă? Pentru că lucrurile astea, inclusiv terminologia folosită, erau ceva extrem de vag și lăsate la liberul arbitru al unui judecător, care în loc să facă dreptate, se supunea cutumelor vremurilor. Am făcut episodul ăsta tocmai pentru că vreau să vedem cât de mult a evoluat societatea europeană față de acum doar câteva secole și cum s-au schimbat pentru noi concepte întregi și aparent simple ca cele de justiție, drepturi și peste toate o mare doză de empatie față de semenii noștri. Cartea care a stat la baza documentării mele de astăzi se numește chiar așa, Istoria violului, secolele 16-20, un studiu al istoricului și sociologului francez Georges Vigarello, unul dintre primii specialiști care s-a aventurat într-o astfel de cercetare amănunțită, pe lângă sociologia corpului, istoria igienei sau reprezentările corpului de-a lungul secolelor. A apărut la noi în 1998 la răposata editură Amarcord, care a scos în acea perioadă o sumedenie de cărți interesante de psihologie, sociologie și antropologie. Din păcate, acest titlu n-a mai fost reeditat și numai pe la ceva anticariate, dacă vă pasionează, îl mai puteți găsi. Cred însă că episodul meu va cuprinde toate datele importante și ideile de bază pe care le-am putut extrage și ne va lămuri cât de cât cu privire la evoluția atât de necesară a felului în care percepem agresiunea sexuală. Percepția asupra violului în secolele 16-18. Până la Revoluția franceză, justiția din vechiul regim critica violul doar în textele de drept clasic. În realitatea acelor secole, judecătorii de fapt nu obișnuiau să pună un accent deosebit pe aceste cazuri. Agresorii, dacă ajungeau să fie condamnați, erau iertați în același timp, fiindcă violul era văzut ca un tip banal de violență, într-o lume sângeroasă în care moartea și jafurile erau adevăratele probleme ale societății. Și unde oricum dosarele și documentele despre criminali sau anchete în care s-ar fi arătat nepăsarea justiției nici măcar nu erau aduse în atenția publică. Dar înainte de toate să analizăm ce anume era considerat atunci ca viol. Legal vorbind, chiar dacă infractorii, după cum vom vedea nenumărate exemple, nu erau pedepsiți. Aflăm astfel cu stupoare că fapta de viol nu era luată în seamă de autorități, decât în cazul în care gălăgia și țipetele victimei se manifestau și ele cu brutalitate. Nu se considera caz de viol dacă străduințele și ripostele femeii nu erau intense și constante, pentru că se considera că orice moment de tăcere compromitea sau anula cu totul ideea de viol. Neconsimțământul trebuia să fie auzit și preferabil văzut, pentru că era bine să existe și marturi care să poată povesti cele întâmplate. Victima abuzului, deci trebuia să urle pe toată durata actului în sine, să cheme ajutor constant și, dincolo de toate, să reziste până la final, pentru că altfel ar fi fost considerată complice. Se consideră prin forță atunci când strigătul celei care cheamă ajutor a fost auzit. Violența sexuală începe cu ce se aude. Un alt lucru esențial în judecarea acestor crime era așa numita famă, adică reputația fără pată a victimei. Numai dacă avea o imagine curată, se putea avea încredere în jurământul tău. Spre exemplu, în cazul în care violul era comis asupra unei lucrătoare sexuale, numită în documentele vremii ca târfă, mulți judecători pledeau chiar pentru nulitatea crimei, fiindcă se considera că în cazul unei prostituate nu exista vreo violare de pudoare. Dar și dacă erai o femeie simplă și la locul ei, demersurile anchetării care să determine reputația ta puteau fi interminabile. Spre exemplu, într-un caz din 1472 al unei numite Iehana, presupus răpită și violată la Dijon, sunt înregistrate numai puțin de 25 de file și peste 15 mărturii ale vecinilor și vecinelor pentru a-i stabili fama. A devenit exemplară condamnarea limitată de biciuire din 1556 la Provence a doi bărbați care violaseră o femeie despre care se vorbea, care întreține relații cu un preot din ținut. Imoralitatea femeii aici a dus la absolvirea uneia dintre vinovați și pedepsirea destul de ușoară a celuilalt. În ochii judecătorului, victima conta prea puțin, nici nu se punea problema a sentimentelor ei, a fricii pe care o simțea, a rușinii și ce să mai vorbim de o analiză a traumelor psihologice, oricât de vagă. În acele vremuri se considera că până și torturat, un individ e stăpân pe el. Din acest motiv, de exemplu, nu se ținea cont nici de efectul posibil al filtrelor ori poțiunilor, adică de efectul băuturilor sau altor substanțe folosite cu scopul de a întuneca judecata victimei și de a o înșela. În cazul în care victima era amețită sau drogată fără intenția ei, aceasta avea parte de și mai puțină încredere din partea judecătorului. Face parte din principiile moralei că voința nu poate fi constrânsă, iar partea superioară trebuie să o domine întotdeauna pe cea inferioară. Altfel, aceasta ar fi o scuză de care femeile nu s-ar lipsi niciodată să se slujească. De cele mai multe ori, cu toate dovezile adunate și urletele auzite, o astfel de agresiune tot nu era considerată viol, în adevăratul sens al cuvântului, dacă femeia și începuse deja viața sexuală. Medicii cercetau prea puțin contuziile sau semnele vizibile rămase pe corpul unei victime, iar și textele de medicină legală, cum ar fi fost cele semnate de Nicolas de Blegny, Robert Gendry sau Jean Duveau, se limitează doar la deflorare. Agresiunea era considerată, deci, viol, dacă se săvârșea în principiu numai asupra minorelor, nu și a femeilor adulte și măritate. Abia în 1769, avocatul Pierre-François Mouillard de Vouglas este printre primii care insistă asupra semnelor fizice ale unei lupte posibile și pe indiciile lăsate de lovituri. Virginitatea este podoaba moravurilor, sfințenia sexelor, pacea familiilor și izvorul celor mai puternice prietenii. Este condiția căsătoriei, lezarea sa publică, compromit onoarea, rangul, chiar și viața, o fată deflorată devenind incontestabil o fată pierdută. Violarea unei fete impubere nu trebuie să scape rigorilor călăului. Răpirea virginității stă la baza gravității. În tratatele de materie de drept penal ale vechiului regim, violarea unei fete care nici măcar nu ajunsese la pubertate era considerată mai condamnabilă decât violul comis asupra unei femei adulte, pentru că acesteia se fura virginitatea, lucru care îți putea decide soarta, fiindcă cine voia să te mai ia de nevastă dacă nu erai pură. Un caz care a rămas în istorie este condamnarea la tragere pe roată a lui Vital Bourgoin într-o piață din Valence la 31 august 1616 pentru că ar fi violat o fetiță de numai 4 ani și 9 luni. Iar un alt lucru aberant pentru noi astăzi, dar nu și atunci, menționat și în tratatul despre adulter al avocatului Parlamentului Jean-François Fournel din 1775, este acela că o femeie nu putea fi siluită de un bărbat. Că oricare ar fi superioritatea forței unui bărbat asupra celei a unei femei, natura a dotat-o totuși pe aceasta cu nenumărate resurse pentru a nu se lăsa înfrântă de adversarul ei. Tentativa de viol a unui bărbat singur asupra unei femei hotărâte ar fi imposibilă din motive pur fizice. Vigoarea feminină e de ajuns pentru apărare, căci femeia dispune întotdeauna de mijloace suficiente. Există în acest sens și o anecdotă în care se povestește cum un judecător obligă un bărbat acuzat de viol să înmâneze o pungă de bani acuzatoarei sale. Imediat însă după ce acesta îi dă punga, judecătorul se răzgândește și cere individului să-și ia banii înapoi. Femeia nu cedează, se revoltă, îl lovește, se zbate când este prinsă și, în fine, își strânge punga la piept cu atâta putere încât bărbatul nu o poate recupera. Ca urmare, se trage concluzia că femeia și-ar fi putut apăra la fel de bine trupul ca și banii, dacă voia asta cu adevărat. Iar plângerea ei referitoare la viol a fost considerată minciună. De fapt și de drept, în sensul propriu al termenilor, în vechiul regim erau judecate și criticate doar faptele în care mai apăreau și alte crime, nu doar confruntarea dintre abuzatorul sexual și victimă. Avem un astfel de caz ilustrat în 1733, numit afacerea de la Auxerre, unde, abia la încăierări și răzbunări, se adaugă și violul. atunci s-au luat în considerare tratarea și judecarea lor în mod separat. Evenimentul a avut loc astfel. 4 soldați au comis acte de violență asupra unei călătoare tinere și frumoase, zărite într-un poștalion. Fata s-a supărat, iar unii dintre martori au sărit în ajutor. Soldații au scos săbile. Astfel, un vizitiu a fost omorât, iar un marinar rănit. Procedura a început în absența militarilor, până și comandantul lor s-a angajat să reprezinte doar în momentul în care urma să fie nevoie. Dar urmărirea infractorilor a fost suspendată destul de rapid, fiindcă a intervenit grațierea regală, după ce soldații au impus tăcerea femeii în schimbul a 10.000 de livre. Omorul, rănirea marinarului, atacul asupra fetei au rămas toate nepedepsite. O poveste similară și cu un rezultat aproape identic are și un anume Bernier în 1762, fiind autorul unei lovituri de spadă mortale asupra unei persoane care a venit în ajutorul tinerei pe care bărbatul o agresase pe drumul spre localitatea Antony. Bernier i-a tăiat calea în fața barierei Vaugirard, a prins-o și a chinuit-o. După o serie de țipete, fata a reușit să fugă totuși și să se ascundă într-o casă din apropiere. Bernier a urmărit-o însă. A urmat o încăierare cu un individ care a simțit nevoia să intervine și violatorul l-a străpuns cu sabia. În acest caz, martorii au fost categorici. Fata era o țărancă simplă din Antony, decedatul era un om cum se cade, iar Bernier a fost prins. Procesul însă a reținut puține învinuiri împotriva lui, fiind lăsat în libertate și cerându-i-se un supliment de instrucție de 6 luni, echivalent cu o achitare. Ce înțelegem de aici, din aceste prime cazuri pe care Vigarello le-a găsit în analele justiției? Că nici în secolul al XVIII-lea, da, păi înainte, actul de viol, simplu, fără alte urmări, ca o răfuială sau un deces, ori chiar și cu acestea, nu era băgat în seamă. În 1782 avem un alt caz concludent, cu reclamații oficiale și dovezi, care arată că inclusiv examinarea părților intime nu ajută prea mult. La Paris, Clement Peschet, un hangiu de 42 de ani, a cerut ca fiica lui de 9 ani să fie examinată de un chirurg, fiindcă l-a acuzat pe Jean Pigny, servitorul său, că ar fi abuzat-o. Ancheta a evidențiat o scurgere purulentă la copil, dar chiar și așa nu s-a putut demonstra violul. Dimpotrivă, hangiul a fost cel bănuit care a regizat toată povestea, fără ca vreun element din dosar să aducă dovezi clare în această privință, iar Pigny a fost evident achitat de crima de viol. De la aceste cazuri începe cu adevărat povestea noastră și, după cum vom vedea, un lucru extrem de important de la statutul femeii din acele timpuri. Statutul femeii în trecut și cazurile grave, adulterul, incestul și sodomia. După câte am văzut, e de la sine înțeles că statutul juridic al femeii în societatea acelor secole nu a ajutat foarte mult în genere, ce să mai vorbim de cazurile de viol. Existau texte de lege care îi refuzau până și statutul de ființă stăpână pe sine. Spre exemplu, o femeie măritată nu putea aduce acuzații fără să fie autorizată de soțul său, conform cutumei din Franța. Totuși, acest aspect nu a fost respectat întotdeauna, fiindcă existau și alte ordonanțe care admiteau plângerea autonomă în cazurile de drept penal, iar inițiativa juridică a unei femei adulte era posibilă. Dar lezarea pe care o suferea victima nu era niciodată proprie și până și prelegerea era ținută sub o atentă observație. În aceste cazuri, dominantă rămânea tema apartenenței, fiindcă se considera că o femeie măritată se află în puterea soțului său, iar ofensa ce îi se aducea l-atingea și pe el. De aici, obișnuia să rezulte tendința judecătorului de a nu insista asupra victimei concret, ci de a trece de la ea la persoanele de care femeia depindea, adică părinți, tutore în alte cazuri, soți sau persoane care ar fi suferit un prejudiciu plecând de la cel al victimei. Mai pe scurt, numai femeia nu era victimă de fapt, ci jignirea celorlalți era pusă în discuție. Avem aici un exemplu al unui proces desfășurat în Provence în 1667 la cererea mamei soției forțate. Suferința victimei a fost ștearsă în fața ultrajului adus soțului. În acest caz, dar și în altele, cuvântul folosit în sentință a fost cel de adulter, nu de viol. Dar o să mă refer la terminologie spre finalul episodului, care, veți vedea, are o mare relevanță din punctul de vedere legal. Pentru că adulterul, nu violul, era considerat o nelegiuire fundamentală, la fel de gravă ca jaful, omorul, sacrilegiul, incestul, hoția și idolatria. Ca să înțelegem însă cât de neînsemnat era violul, trebuie să-l privim comparat cu alte infracțiuni din acele timpuri. Pentru că, deși se obișnuia să se mai închidă ochii la destul de multe crime îngrozitoare, ori de foarte multe ori făptați și nici măcar nu erau prinși, o bună parte dintre nelegiuiri nu scăpau totuși nepedepsite, fiindcă trebuia păstrat și un soi de echilibru în societate. Ba chiar justiția vremii dispunea de un arsenal înfiorător prin intermediul căruia pedepsea condamnații. Iar pentru asta vă recomand cu căldură să vedeți episodul meu anterior despre Sanson, călăii Parisului. Infractorii erau sancționați fie prin bătăi, înfierări, cu tăierea mâinii sau altor părți ale corpului, cu spânzurarea, decapitarea, rugul sau roata. Când venea vorba de viol, însă vinovații, dacă erau pedepsiți, foarte rar pățeau lucruri atât de grotești. După cum am mai spus, erau de multe ori iertați sau plăteau un fel de amendă. Și asta cu toate că justiția, ca text de lege, condamna acest act atroce. Însă, ce să vezi, fiecare judecător avea dreptul la liberul arbitru. Adică, teoria era bună, practica lăsa însă de dorit, pentru că ținea de mentalitățile oamenilor și de felul în care ei percepeau libertățile, inclusiv libertatea corpului. Chiar și în vechiul regim, iată ce se spune. Violarea femeilor este o crimă abominabilă. Ea distruge familiile și îl sfidează pe rege. E o crimă capitală pedepsită cu moartea. E actul unui tigru înfometat, gestul unui țap împuțit ce impune o răzbunare solemnă și publică, spunzărătoarea, dar uneori și moartea însoțită de chinuri cumplite, tortura, roata. Ei bine, deși în lege era, după cum tocmai am citat, considerat o crimă abominabilă, de fapt fiind o infracțiune trecută de cele mai multe ori cu vederea, nu așa se întâmpla și cu incestul. Aici pedepsele au început să fie aplicate mai devreme și cu severitate, mai ales în cazul incestului comis de tați, de stăpâni și de persoanele care își agresau protejații. În istorie a rămas celebru cazul unui tutore din Toulouse, care a fost condamnat la 10 ani la galere pentru că, în 1571, a fost găsit în același pat cu orfana pe care o avea sub tutelă. Interesant e și faptul că pedeapsa a fost aplicată, chiar dacă moașele oficiale nu au găsit tânăra deflorată. Ar fi existat deci motive mult mai temeinice de nedemonstrare a actului și de trecere cu vederea, dar aici avem un cu totul al raport al justiției față de simplul viol. Sentința a fost considerată atât de remarcabilă, încât juristul Guy de Rousseau de la Combo citează ca exemplu chiar și două secole mai târziu în Traité de Matière Criminelle. Deși actul de violență morală nu era încă formulat în acele vremuri, avem evocate totuși anumite grade de gravitate care duceau la pedepse grele și chiar executarea infractorului. Incestul intra în această categorie a crimelor considerate mai grave decât altele, acestea însă aparținând cazurilor atât de oribile, încât, și aici intrăm în altă nemernicie, de foarte multe ori aducea și condamnarea victimei. Deci nu doar că o pățeai propriu-zis, dar mai erai găsit și vinovat de instanță pentru ce ți se întâmplase și osândit. Știți voi, povestea aia cu vinovăția victimei cu care mai umblă unii în gură și azi. Că na, poate fata săraca s-o fi îmbrăcat provocator, mai știi? Ei, iată, cam de prin secolul XVII și înapoi e mentalitatea asta rămasă. Edificator este cazul Gianei Obilar din 1698, de la Dama Curt, care a fost abuzată de tatăl ei. Probele violenței au fost dovedite la proces, iar sentința a confirmat faptul că fata fusese obligată să comite incestul. Părintele a fost condamnat la 9 ani de galere, dar nici ea nu a scăpat. A fost surghiunuită timp de 5 ani, fără ca motivul acestei pedepse să fie clar. Aici, ca și în multe alte cazuri de acest gen, victima este și ea considerată blamabilă de josnicia actului, cu atât mai mult cu cât în urma violului, care se săvârșise nu odată, ci de două ori, Jeanne Gobilar rămăsese și însărcinată cu propriul său tată, ca și când asta ar fi fost culpa corpului ei. Cazul altei Jeanne, de data asta la Mi, e la fel de abominabil. În data de 5 iunie 1692, ea a fost condamnată pentru incest cu tatăl ei. Pentru asta a fost închisă într-o casă de corecție timp de un an, în care a fost hrănită doar cu pâine și apă, ca după aceea să fie dată în grija mamei. Avea doar 12 ani când a fost abuzată, este notat faptul că nu-i venise nici primul ciclu, iar părintele fusese cel care se dusese în dormitorul ei, în timp ce copila dormea. Vârsta fetei și faptele numerate în fața justiției ar fi trebuit să sublinieze foarte clar forța crimei și să delimiteze vinovatul de victimă. Dar asta nu s-a întâmplat, fiindcă judecătorii au fost convinși de, atenție, o depravare a copilului. Până aici s-a mers. Și, repet, nu e un caz izolat. Un alt exemplu șocant aici, prin mărturia de la proces, a fost cel al lui Christophe Isabel, un negustor parizian de 32 de ani, condamnat la 3 ani de galere în 1770 pentru violarea unei fetițe de 10 ani. Individul a descris copila și s-a ținut cont de acest aspect ca fiind seducătoare. Și dacă nu era de ajuns ca pe lângă agresor să fie oarecum normal pe atunci să fie condamnată și victima, stați să vedeți ce se întâmplă când aceasta nu este nici măcar un om. De exemplu, atunci când Abraham Bertoin, un negustor din La Rochelle, e acuzat de incest asupra surorii sale, unii martori au afirmat că ar fi cunoscut trupește și o iapă. Mai mult decât atât, aceasta nici măcar nu ar fi fost cumpărată pentru gospodărie, ci strict pentru ca perversul să se bucure de ea fizic. Ei bine, acest act a fost luat în serios de judecători, cu toate că nu aveau suficiente probe. În data de 8 februarie 1621, Bertoin a fost dus la ștreang într-un cărucior alături de sora lui, dar și de iapă. El a fost spânzurat, iar animalul ucis. Ambele trupurile au fost aruncate într-un foc aprins la picioarele spânzurătorii. Elizabeth, sora violată, a fost închisă până la finalul vieții într-o casă de corecție din oraș. Iar astea sunt exemple cele mai frapante pe care le-am extras din studiul lui Vigarello, pentru că lista cu astfel de monstre, care azi ne par cel puțin aberante, ar putea continua mult și bine. După adulter și incest, sodomia era considerată un adevărat sacrilegiu, o încălcare a drepturilor divine, un act împotriva naturii care se presupunea că încalcă regulile speciei. Sodoma și Gomora erau referiri repetate în vechiul drept criminal și citate insistent în jurisprudențe, iar alte texte spuneau că sodomia e o provocare a Domnului, o lezmajestate divină. Pentru asemenea nelegiuire, Dumnezeu trimite pe pământ molime, războaie, foamete și alte flageluri prin care mânia sa, pe drept dezlănțuită împotriva brutalității oamenilor atinși de această vină, pedepsește provinciile infectate de ea. E vorba de cea mai condamnabilă dintre faptele imorale, a cărei pedepsire se face cu moartea prin foc. Dintre crimele de depravare, e cea mai gravă și mai dezgustătoare atât pentru legile divine, cât și pentru cele umane. Pedeapsa însă, aproape la fel ca și în cazul incestului, se aplică și victimei. Și zic aproape, pentru că după cum am văzut, dacă totuși în cazul incestului victima poartă doar o parte a vinii și e condamnată, dar în niciun caz la fel de sever ca și agresorul, ei bine, aici este considerată în fața legii la fel de vinovată de păcat. Și cel ce acționează și cel asupra căruia se acționează trebuie să fie pedepsiți cu același fel de moarte, în afară de cazul când cel pasiv e mai mic de 12 ani, acesta scutindu-l de pedeapsa meritată care trebuie să fie focul. În 1761, pragul de vârstă a fost fixat la 14 ani de către avocatul Mouillard de Vouglans. Tinerețea victimei totuși nu o salva de la condamnare, ci doar modifica pedepsa, îndeajuns totuși cât să nu fie omorâtă. Acest lucru îl putem arăta prin cazul lui Isaac du Tremble din 1667, un băiat de numai 13 ani. El a fost victima unui act sodomist comis de un țesător din Vaud. Sentința a fost considerată chiar una exemplară, fiindcă ea a atenuat pedepsa având în vedere și religia condamnatului. Actul comis a fost considerat unul împotriva moravurilor, iar instanța a decis că Isaac l-a îndurat, dar în același timp l-a și săvârșit, chiar dacă fusese părtaș fără voia sa. Fapta a fost considerată atât de abjectă, încât tinerețea și vulnerabilitatea băiatului nu l-au putut scuza în întregime, dar a scăpat măcar de moartea prin foc. În ce-l privește pe numitul Isaac du Tremble, acuzat de a se fi lăsat cunoscut trupește prin sodomie de către numitul Claude Fabre, curtea, luând în considerație tinerețea sa, precum și cererea și rugămintea făcută curții, prin care renunță la religia pretins reformată, profesată de el, hotărăște să fie neîntârziat închis într-o casă de corecție, pedepsit să aibă drept hrană doar pâine și apă timp de 2 luni, după care va fi eliberat. Lucruri pe care mă opresc puțin aici pentru că mi se pare dincolo de interesant în povestea noastră este că în trecut demersul justiției nu consta în dovedirea și inculparea agresorului, adică în ceea ce astăzi am considerat că ar însemna dreptatea, ci judecarea și stabilirea gravității faptei. De fapt, în jurul ei se învârt toate detaliile pe care le discutăm. Despre consimțământul și libertatea individului nici măcar nu putem pomeni, ci despre ce ofense aduce actul în genere în fața societății sau lui Dumnezeu, nu acțiunea infractorului. Ideea de traumă e atât de departe că nici măcar o fărâmă din umbra ei nu se poate evoca. Și voi mai da aici exemplul lui Honoré Pandel, un puș de 17 ani, care a fost atacat, sechestrat și abuzat pe rând de 2 indivizi. Maurice Vaulin, proprietarul localului în care a fost găsit, îl ținea puternic de curea, în timp ce un altul, Lambert Tripodier, îl viola. Puștul se zbătea și urla îngrozitor, fapt care i-a făcut pe vecini să se sesizeze și să năvălească în casă. Făptașii au fost prinși, iar spre norocul său, Honoré a reușit să fugă și să dispară pentru totdeauna. Asta nu înseamnă că nu a fost condamnat. Cei 2 violatori au fost puși pe rug, dar și efigia lui Honoré a fost arsă în fața primăriei din Angers, în data de 28 noiembrie 1678. Ai fost violat, dar și dacă nu te-am prins, îți ardem măcar portretul în absență. Iar capitolul despre sodomie l-aș încheia cu actele comise de învățători sau clerici, care devin tot mai populare începând cu secolul XIX și care tulbură opinia publică, pentru că, cel puțin atunci, părea imposibil ca niște oameni așa învățați și credincioși să fie capabili de asemenea josnicii. Nu știu dacă neapărat aceste abuzuri devin mai dese, dar cel puțin din secolul XIX încep să fie mai cunoscute. Istoricul Anne Marisson, evaluându-le, ca reprezentând undeva în jur de 4-5% dintre inculpările ce țineau de agresiune sexuală la acea vreme. Repet, ce era frapant aici era contradicția dintre modul de viață smerit al acestor indivizi față de violențele comise. Notez aici un caz din 1829, când un institutor condamnat la muncă silnică pe viață pentru violențe comise asupra mai multor copii, ar fi numărat mătănii, spus rugăciuni și sărutat icoane cu Hristos în timpul familiilor lui, lucru care a șocat societatea de atunci. La fel, un alt caz celebru a fost cel al unui anume călugăr Gerbe, de la școala creștină, în vârstă de 48 de ani, care a fost acuzat în 1865 de atentat la pudoare asupra atenției a numai puțin de 87 de copii. Schimbările din secolele 19-20. Într-o epocă în care drepturile tuturor oamenilor erau îndoielnice, iar cele ale femeilor aproape inexistente, este evident faptul că foarte rar victimele aveau curajul să-și denunțe agresorii și să meargă pe calea justiției, care în cele mai multe cazuri nu aduceau nicio rezolvare, ba din contră, te puteau supune și pe tine ca victimă atât oprobului public, cât și unei pedepse, chiar mortală. Dacă nu țipai cât trebuie, dacă nu făceai parte dintr-o clasă socială decentă, dacă nu te aveai bine cu vecinii și îți ridicase vântul fusta odată pe stradă, dacă nu se întâmplase și vreo crimă pe lângă viol cât să fii măcar băgată în seamă și așa mai departe, orice demers era inutil. Dacă se întâmpla ca fratele tău, tutorele sau chiar părintele natural, adoptiv sau vitreg, să te abuzeze, atunci oricum mai bine stăteai în banca ta, că nenorocerea nu se oprea doar acolo, venea și justiția să te învinovățească cu legea în mână. Dacă nu erai virgină, mai mult nu se punea. Și dacă soțul nu-ți dădea aprobarea să mergi în instanță sau nu era el lezat în orgoliu și statut, din nou, șansele de izbândă pentru a pedepsi răufăcătorul erau, să fim serioși, spre nule. Astfel, analiza asta a unui fel de istorie a abuzului sexual vă da seama e doar așa o imagine vagă despre cum s-au desfășurat lucrurile, pentru că nu atinge nici măcar o fărâmă din câte s-au întâmplat prin secolele 16, 17, 18 și m-am referit, desigur, în episodul de azi doar la Franța. O țară de unde, da, putem trasa niște idei generale asupra evoluției judiciare și a percepției societății asupra violului, dar totuși o singură țară. Studiul lui Vigarello nu a putut fi realizat decât pe baza unor înregistrări infime ale violențelor de acest tip, fiind evident făcute foarte puține plângeri. S-au realizat și niște statistici uluitoare și s-a demonstrat, de exemplu, că pe timpul domniei lui Ludovic al XV-lea, rege între 1715 și 1774, la Paris, au avut loc doar 5 execuții prin spânzurare pentru viol. Și asta pentru că victimele erau copii, una având sub 10 ani, iar restul mai puțin de 5. Totuși, în aproape 60 de ani de vremuri mult mai dure decât cele de astăzi, 5 condamnări nu înseamnă mai nimic. De asemenea, mergând mai în spate, criminologul Edmond Locard inventariază doar 49 de condamnări, majoritatea ușoare, în mai mult de un secol și jumătate, tot la Paris, între 1540 și 1692. Asta însemnând mai puțin de 3 cazuri de viol la fiecare 10 ani. Pe bune, Paul Dautricourt notează 18 cazuri în întreg secol XVIII la Parlamentul celor două Flandre. Iar Guy Aburi nu găsește nicio plângere din partea unei femei adulte la Tournelle, de exemplu, în timpul domniei lui Ludovic al XVI-lea. O verificare minuțioasă a registrelor de la Chatelet relevă tot un număr infim de plângeri depuse de femei. 3 între 1760 și 1770 și 4 între 1780 și 1790. Bineînțeles, astea sunt simple cifre, nu transmit emoțional mare lucru, dar dacă e să ne gândim nițel antropologic, ne dăm seama de fapt cât de grave erau lucrurile. Mijlocul secolului al XIX-lea a adus însă 3 schimbări majore în înțelegerea crimei sexuale. Prima schimbare a fost efortul repetat în vederea împărțirii violențelor sexuale pe categorii. Astfel, violul a început să fie văzut separat față de alte acte din aceeași categorie, precum atentatul la pudoare cu sau fără violență. A doua, extrem de importantă, a fost luarea în calcul a violenței morale. Constrângerea la care putea fi supusă victima a început să se ia în considerare la fel și agresiunea fizică și exercitarea forței. Iar cea de-a treia schimbare a venit datorită creșterii numărului de plângeri și de acte declarate. Pentru că abia de atunci a început să se considere că violul e o problemă reală care zdruncină societatea. Bineînțeles că toate aceste modificări s-au petrecut greu și a durat mult până se răsfrângă și în procesul de judecată, dar s-au întâmplat, îndeoseb pentru că victimele nu au mai tăcut și s-au luptat pentru a nu mai fi învăluite de josnicia actului suferit. Toleranța față de abuz a început astfel ușor-ușor să scadă. O altă evoluție majoră se întâmplă și în terminologia juridică, la care v-am promis că o să fac referire. În secolele din trecut existau anumite insistențe atunci când se alegeau termenii și expresiile în cazurile de viol. Un cuvânt care a fost impus de juriști în acele vremuri a fost cel de rapt, care definea cazurile în care victima fusese răpită și violată. Bornier a recurs la termenul de rapt prin forță pentru a eticheta fapta unui preot din Ghieri, judecat la Bordeaux, în 27 martie 1662, când a vrut să o forțeze pe una din enoriașele sale după ce i-a înfundat gura cu o batistă. Câțiva ani mai târziu și Bonifaț recurge la cuvântul rapt pentru a detalia, în 1708, acuzarea unui tânăr care ar fi violat o fată în casa tatălui ei. Răpirea și violul ajung într-un final să se contopească în definiții. În 1671, Bushel a spus că atunci când fecioarele sau văduvele sunt violate ori luate cu forța, faptul trebuie să fie corect numit raptus. În 1760, Guy de Rousseau de la Combe afirma că faptele sunt numite raptus și trebuie luate împreună pentru stabilirea pedepselor. Cu timpul, expresia de rapt a evoluat și a devenit mai precisă. Mai exact, expresia rapt cu violență a început să devină preferată în regim pentru a defini abuzul sau răpirea comisă prin forță și constrângere. Tomato, tomato. Însă în primele decenii ale secolului al XVIII-lea se produce o primă schimbare, și anume dezaprobarea judecăților prea sumare care priveau femeia victimă și dorința de a avea o mai bună precizare a abuzurilor suferite de ea. Schimbarea este concretizată în codul penal din 1791, unde cuvântul rapt este înlocuit cu cel de viol. Acest lucru face să dispară referirea la răpirea și violarea unei femei, acordând o atenție mai mare vătămării suferite de femeie decât prejudiciul adus proprietarilor ei. Aici se adaugă, în jurisprudența secolului XIX, și o lentă diferențiere a formelor de violență și o progresivă recunoaștere a violenței morale de care am pomenit. De asemenea, plecând din acest punct, apar diminuări ale liberului arbitru al judecătorilor. La finalul secolului XIX și începutul secolului XX, cifrele cazurilor de viol cresc simțitor. Societatea începe să fie afectată de crima sexuală. Egalitatea dintre bărbați și femei transformă cu totul atitudinea victimelor, oferind un plus de legitimitate plângerilor și mai multă echitate proceselor. Viziunea e total diferită și când vorbim despre efectele crimei, care sunt dominate în sfârșit de consecințele psihologice, de traumatism ori de suferința interioară. Miza nu mai e depravarea, ci sfărâmarea identității. În fine, o istorie a violului ne arată cât de dificil a fost traseul parcurs de umanitate pentru a înțelege că agresiunea sexuală e o crimă reală care trebuie pedepsită ca atare și că acest act nu se limitează doar la a leza imaginea de femeie pură, ci și la lezare emoțională. Cum spune și Vigarello în studiul său, este foarte important să reținem munca neobosită asupra textelor vremii și a jurisprudenței, chiar dacă rezultatul nu a fost imediat. Această istorie trebuie evidențiată ca una aparte, fiindcă e formată din progrese mai puțin vizibile și din ușoare modificări de cultură care ne-au dus în punctul în care ne aflăm azi. Dar măcar din istorie putem învăța că lucrurile s-au schimbat doar prin perseverență, implicare și curaj. Eu am fost Andrei Ruse și ne vedem pe Zeafet într-un alt episod.